S historikem umění Pavlem Panochem z Ústavu historických věd Pardubické univerzity stoupáme teď směrem z Moravské Třebové ke hřbitovu. Po schodech mrtvých, tak to zní hodně tajemně.
Přesně tak. Ocitli jsme se v jednom z nejvýchodnějších míst Pardubického kraje v Moravské Třebové, v městě s mimořádně bohatou historií a také s mimořádným památkovým fondem nemovitých památek a artefaktů, které nám tu historii téměř na každém kroku připomínají. Ke hřbitovu vedly takzvané schody mrtvých. Ony jsou označeny renesančním portálem, který je datovaný do pozdní renesance, do roku 1575. A je to trasa, která vede jednak ke hřbitovu a jednak na takzvaný Křížový vrch, kde je vynikající památka východočeského vrcholně barokního sochařství, sousoší Kalvárie, které je připisováno sochařům z okruhu Matyáše Bernarda Brauna a Jiřího Pacáka.
Ty schody jsou kryté, oni tak trochu připomínají nějakou fortnu a vlastně ústí směrem u té smuteční síně. My pokračujeme dál na hřbitov.
Přesně tak. A my bychom chtěli posluchačům zprostředkovat výběr z toho nejzajímavějšího se sepulkrální kultury. Já bych připomněl, že moravsko-třebovský historik Petr Nisler v nedávné době připravil velmi takový výživný průvodce Bedekl právě po hřbitově v Moravském Třebové, který má více než 30 zastavení a podrobně mapuje od těch nejstarších náhrobníků z renesanční doby až po 20. století.
Moravsko-třebovský hřbitov má velmi dávnou historii. Pohřbívalo se tu odjakživa, kam sahají ty prameny?
Ten původní autentický hřbitov městský Moravské Třebové se nacházel u kostela Nanebevzetí Panny Marie někdy na přelomu konce 15. a začátku 16. století byl zrušen a přemístěn právě na Křížový vrch, k němuž později vedla také ta křížová cesta Via Crucis a ten hřbitovní kostel v areálu dnešního hřbitova, zasvěcený povýšení svatého kříže, vznikl na začátku 16. století a sloužil jako místo, kde se pohřbívali a kde nacházeli místo svého posledního odpočinku měšťané z Moravské Třebové.
My se do kostela povýšení svatého kříže samozřejmě ještě také podíváme. Já bych se teď zastavila u těch náhrobních desek hřbitovních, které jsou tady umístěné při zdi kostela. Ty jsou už na první pohled velmi staré.
My jsme přešli od průčelí kostela k jeho jižní straně. Je tady umístěn mohutný barokní kříž z roku 1763, který je zřejmě dílem místního moravsko-třebovského sochaře Františka Josefa Seitla a také skupina kamenných náhrobníků, z nich některé mají zajímavý původ. Hned ten první představuje náhrobník dětí z těch bohatých měšťanských rodin. Oni jsou tam vypodobněny v těch dobových oděvech. A ten sousední náhrobník se pak váže k jedné přírodní kalamitě, totiž k povodni, k živelné katastrofě, která postihla Moravskou Třebovou v roce 1663. Měla to být přívalová povodeň a to extrémní množství srážek, my jsme to donedávna znali jen z těch historických kronik a pramenů a teď už všichni víme, jak děsivé a jak rychlá ta živelná katastrofa je a jaké dokáže způsobovat škody. Moravské Třebové souvisela s rozvodněním horního povodí řeky Třebůvky a já bych si dovolil zacitovat nápis na tom epitafu. Ten zní: léta páně 1663, dne 7. července, mezi 23. a 24. celou hodinou děsivé povětří nastalo, jež až do 6. hodiny raní s neslýchaným deštěm a silným hromobitím trvalo. Dva rybníky se protrhly a 10 stavení při zdejším městě od základů odnesl pryč. 33 lidí se tam utopilo a jejich těla zde pochována leží. Bože, buď jim milostiv a dopřej šťastného vzkříšení.
Moravskotřebovský hřbitov je vlastně pověstný tím velkým množstvím náhrobků z období renesance. Ty se nacházejí jednak při zdi kostela, pak jsou soustředěné ještě nedaleko odsud.
Ano, na konci hřbitova, téměř u ohradní zdi, je několik drobných staveb a jedna z nich, ta největší z nich, to je lapidárium, kam byly soustředěny v půdoryse takové podkovy, právě náhrobníky patřily místním evangelíkům a byly většinou umístěny původně v podlaze kostela povýšení svatého kříže. A při té renovaci kostela byly vyjmuty z té podlahy a byly umístěny právě v té ampírové márnici.
S Pavlem Panochem už jsme vstoupili do hřbitovního kostela. Musím říct, že působí velmi tajuplně. Asi to bude tím, že na ty zásadní opravy stále ještě čeká.
Je to dáno jistě i sporým osvětlením. Vidíme, že do té lodi vede jen několik relativně úzkých oken vyplněných barevnými vitrážemi. Ten kostel, který je trojlodím, má velmi sugestivní atmosféru. My stojíme v polygonálním presbytáři, který vyniká výjimečnou freskovou výzdobou. Na sanktusníku toho kostela byl letopočet 1505, takže pochází ze samého počátku 16. století. A víme také, že o století na to v roce 1602 rozhodla městská rada o jeho zásadní přestavbě, která se do několika let uskutečnila.
Ta výmalba presbytáře je velmi sugestivní. Vidíme tu očistec, tři vysoké dřevěné kříže.
Rozhodně ta výmalba presbytáře byla dokončena v roce 1755. Autorem je významný freskář Juda Tadeáš Super a nad našimi hlavami se odehrává scéna, která souvisí se zasvěcením nebo patrociniem toho hřbitovního kostela. Je to tedy vyobrazení legendy o nalezení svatého kříže, který měla objevit císařovna Helena, matka císaře Konstantina Velikého. A na tom centrálním výjevu ona je zobrazena v té klíčové chvíli, kdy s arcibiskupem Makáriem zjišťují, který z těch nalezených křížů je opravdu ten pravý, na kterém tedy trpěl Ježíš Kristus. Na těch bočních stěnách presbytáře vidíme ještě scénu vlevo očistce a naproti potom scénu pekla a to všechno je doplněno malovanými výjevy s latinskými citáty, které odkazují k té raně novověké barokní náboženské praxi a mají takový výrazný edukativní charakter a i ten hlavní oltář je tvořen sférou, na které je jenom kartuš s motivem kříže s korpusem Krista a trojice křížů, které vyrůstají jako pilíře vlastně z toho soklu, toho presbytáře. Takže je to opravdu velmi sugestivní, je to iluzivní koncept, který pěkně ilustruje tu barokní ideu Gesamtkunstwerku, spojit vlastně ten interiér kostela výmalbou, sochařskou výzdobou i tím pojednáním té architektury v něco, co vytváří nějaký velmi výrazný dojem.
Tak opouštíme kostel, k moravskotřebovskému hřbitovu se váže hodně pověstí, namátku si vybavuji třeba ten příběh o Anne Rue, k tomu se ještě dostaneme. Kam teď zamíříme?
Moravskotřebovský hřbitov je pěknou, jaksi tichou kamennou encyklopedií místního měšťanského, intelektuálního, dá se říci vědeckého nebo literárního života Moravské Třebové města, tedy na přelomu Čech a historické Moravy. Ta procházka podle toho Bedekru je velmi zajímavá, velmi, velmi klikatá. Leží zde bývalí burkmistři, starostové, leží zde mnoho dalších osobností, mimo jiné třeba Franz Bibus, čelná osobnost moravsko-třebovského stříbrnictví. Vy jste zmínila ale tu legendu, pověst, která souvisí s tím pomníčkem lásky, nebo vzpomínek, nekončících vzpomínek na lásku, a ta se týká dvou postav. Tou první byla Anna Glaserová a tím mužským protějškem jejím byl Josef Herkner.
My už máme ten náhrobek na dohled, vlastně je tam umístěna plastika ženská truchlící postava.
Ano, truchlící postava v hlubokém zármutku. Do současnosti se z náhrobku těchto dvou aktérů té pověsti dochoval jen ten Anin náhrobek. Ten až do současnosti slouží jako možná největší atrakce hřbitova, takové poutní místo, můžeme říct.
Ten příběh je dost tragický.
Ten příběh je výrazně tragický a také jako romantický, vlastně spojuje v sobě romantiku a symbolismus a částečně i dekadenci s oblibou takových těch temných a ponurých příběhů. Josef Herkner se narodil do rodiny burgmistra třebovského a prožil nešťastný milostný vztah s dcerou revírníka z nedaleké Výsky, Annou Glaserovou. A poté, co ona se na přání rodičů musela provdat za jiného muže, který byl ve vyšším společenském postavení, byl to syn Richtáře z Linhartic, to manželství nebylo podle té pověsti šťastné, ona zemřela po necelém roce, kdy vešla do toho sňatku, tak ten nešťastně zamilovaný Josef měl v tajnosti vykopat to tělo té své milé z hrobu a přenesl ostatky té své milé do jaksi předem připraveného kamenného hrobu na úbočí křížového vrchu do své zahrady. A v předvečer narozenin Aniných tam měl uspořádat takovou velkolepou slavnost. A není to jen legenda, není to jen pověst, byly objeveny opravdu kosterní pozůstatky v prostoru parcely, která patřila Herknerům v jakési skalní sluji, tam byly nalezeny kosterní pozůstatky mladé ženy, ověnčeny vlastně jako zbytky černého hedvábí, zbytky nějaké vegetace, zřejmě květin, a následně byly pietně tedy přeneseny do rodinného hrobu gromesů a tinklů.
Dá se říct, že hřbitov v Moravské Třebové působí velmi romanticky. Je tu spousta starých náhrobků, zarostlých břečťanem, okřivených křížů. My jsme se dostali teď ještě ke hrobu Alojze Černého.
Každý, kdo někdy badatelsky se zabýval historií Moravské Třebové, tak narazil na jména Alojze Černého, autora mnoha dodnes velmi užitečných pojednáních z historie města, celého regionu. On působil i jako místní konzervátor CK komise pro zachování stavebních a dalších památek, angažoval se i při zřizování a katalogizaci vlastně k fondu místního Moravsko-Třebovského muzea. Původní profesí byl Alois Černý učitel, působil jako ředitel dívčí měšťanské školy, a když jsem zmiňoval ty jeho aktivity muzejní, tak on byl de facto první kustod nově založeného muzea a také sběratel pověstí regionu, který se nazývá Hřebečsko. Každému, kdo navštíví Moravskou Třebovou, ideální je samozřejmě trošku lepší počasí, než jsme si vybrali my takhle opravdu na sklonku podzimu, tak vřele doporučuji, kdo má fyzické možnosti, protože je to přece jen trochu do prudkého svahu, tak navštívit Moravsko-Třebovský hřbitov. On je cenný i takovým mixem té náhrobní plastiky a i materiálu jednak kamenosochařských artefaktů a jednak litiny, litinových křížů i litinových tabulí, takových velmi střídně dekorovaných, což je produkt, který byl typický pro 19. století, pro tu hřbitovní kulturu, ale ne vždy se na těch městských hřbitovech dodnes zachoval. A nakonec jen smutnou poznámku, hřbitovy po roce 1989 se staly bohužel často cílem nájezdníků novodobých, kteří jednak demolovali část toho památkového fondu, jednak scizovali ty umělecky cenné plastiky a skulptury a nejsou nenávratně ztraceny, nebo jen velmi málo se podařilo zpátky dohledat. A v Moravské Třebové je na hřbitově velmi cenný hrob Josefa Ruperta Vondry ze samého počátku 19. století, kde ten hrob, ten náhrobek jako vrcholil tím trojbokým pyramidem nebo obeliskem, který spočíval na dělových koulích. A ten byl bohužel právě jako zcizen a zůstalo z něj jen torzo.